Radio Degan.
Góður Íslendingar, verið velkominn að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn Einu mennirnir með viti, þriðjudagskvöldið 20. maí 2014.
Fjórði þáttur í seríu 2 syndirnar 7.
Höfuðsyndirnar. Þetta er þátturinn öfundina.
Já, það eru ekki mikið mála að fjalla með öfundina í klukkutíma.
Nei, það eru nóg að taka.
Það eru nóg að taka.
Já.
Já. Þetta er ein áhugaverasta syndin.
Já, og kannski svona svo sem að henni sér hvað víða stað.
Já.
Maður verður allstar var við öfundina.
Já, það eru talað að öfundin sé sko, ég segi hann sko, þetta er eiginlega leiðinlegasta syndir að þjást mjög mikið af henni, sko. Það er eiginlega ekkert jákvætt við öfund meðan að allar hinar syndirnar
hafa eitthvað jákvætt í förmur sér.
Já, ég segi sko, þú veist, við byrjuðum að fjalla hérna dramb. Já. Manni getur alveg liðið vel með það að vera drambsamur og fengið svona einhverja velliðin út af því svona til skamstíma.
Okay.
Leti, það er nú ekki að ræða kosti letinar hérna.
Nei.
Við þekkjum hana, þekkjum það. Nú græðki getur aftur fyrir með sér svona efnaðslega velmögun og mann geta fengið einhverja stund að fróa út af því.
Akkurat.
Og svo það sem við höfum eftir, það er ofaldið, engin spurning.
Við þekkjum,
það við líka. Reiðin, það getur verið góð tilfinning að losa sko tilfinningar með reiði.
Það er útrás.
Það er útrás.
Já.
Já.
Svo þetta losti.
Já, þau þurfum ekki fjölur það kosti rostas. En öfundin, hún einhvern veginn er eiginlega bara leiðileg.
En margir sem að þrýfast samt á henni.
Já.
Og öfundin er þannig hún er þetta öfund og afbrýði.
Já.
Afbrýði er fyrir marga ákveðin drifkraftur.
Já. Og örglega svona nátengt hefndarþorsta.
Já. Já og jafnvel að því við mun tala hérna einhverja útráf sko. Að fólk þrýfst átt að þið vera afbrýðisamt. Það er það sem kveikir í fólki.
En er ekki sko afbrýði og er svona lægra stig af öfund? Ég meina, ég held að syndin öfund, að þjást af öfund er miklu alvarlegra heldur en að vera afbrýðisamur, að vera allir afbrýðisamur.
Já, já, menn vera öfund sjúkir.
Já, það var heldtekin að tilfinningu sko svona vondum tilfinningu.
Eins og stjúpan í mjallkvíti.
Já. Einmitt.
Hún var sjúk af öfund og leita hana til þess að deyða stjúpdóttur sína.
Já.
Gæti ekki umborið það að hún væri fegur en hún.
Einmitt. Og þetta er alltaf þema í eiginlega flestum svona bókmöndaverkum. Ég hef þetta sé algengasta þema í bókmöndaverkum sem að svona alvöru sögum.
Já.
Að það er öfundin.
Já.
Að það sé drifkraftur illra verka.
Já, akkurat, það er drifkraftur illra verka. Já. Það er kannski að hún hefur fram yfir sko reiðinu þetta, eitthvað stundabrjálaði og það alls saman.
Mm-hmm.
En öfundin getur sko, öfundin framkallar morðað yfirlöðu ráði.
Já, og öfundin felur ekki í sér neina, eins og við tölum að maður, sko hamingju fyrir þann sem er sko, hérna, heldtekin af henni og það er ein svona sko dæmisaga hvernig hægt er að lýsa öfund að það er að ef að öfundsjúku maður hérna fær eina ósk uppfyllta með því skilir þið að óvinur hans fái tvöfalt af því sem hann óska sér þá mann en öfundsjúki maður óska eftir því að verða blindur á öðru augun.
Já, já. Þetta er góð saga.
Hans eigin hamingja hún er algjörlega, hann er algjörlega orðin ónæmi fyrir því að geta sjálfur notið einhvers nemi samanburði þá við þann sem hann öfundar.
Öfundin er sprottin af þessum af samanburði. Það er alltaf samanburði á sinni stöðu við stöðu eitthvers annars. Og þá má þetta nefna lundunar regluna.
Já.
Sem við hann talaði um áður. Ekki þó hér í tættinum. Ég sagði eftir hann frá því fyrir nokkrum árið þá var ég staddur á lestastöðu í London.
Já.
Og þetta var í júni, eða júli, mjög heitt og vorum að býja þegar að koma töskunum okkar í geimslu.
Já.
Og það var svona röð af fólki í töskunum geimsluna og hún hefur kannski verið svona 50 metrar.
Mm-hmm.
Hún hreyfðist ekki.
Já.
Og varum búin að standa í 45 minnir röðinni og höfum ekki komist neitt áfram. Þá var eitthvað skyndilega litið aftur. Þá var röðin fyrir aftan okkur svona fjórin svona lengri en hún var fyrir framan okkur.
Já.
Þá leiði okkur mjög vel.
Einmitt. Ég þekki þess að tilfinningu.
Já, þá vorum voru við ekki aftarlega, þá vorum við framarlega. En við höfum ekkit fæst nær markinu.
Nei, nei. Nei, og ég þekki þetta líka frá hinni hliðinu, sko, að hafa verið lengi að býja eftir einhverju og það bætist ekkit fyrir aftarlega. Það er eina verra.
Það er verra. Þannig að það gildir einu hvort þú ert að færast nær eða fjær takmarkinu, eina sem þú hugsar hversu margir eru fyrir aftarlega.
Já.
Þannig að þetta er þessi afstæðis öfund.
Já. Já, þetta er gríðala hérna, áhugaverð tilfinning og annars sem ég hugsaði sko eitt af því sem að öfund ég held að öfund sér eins og sko hún er uppspretta illra verka en hún er líka uppspretta húmors. Ég held að sko ef þú tekur sko ég held að vera ekki neitt mikið til af sko góðum húmor.
Svo kaldhæðni.
Kaldhæðni. Já. Ef það verð ekki fyrir öfundina.
Mm-hmm.
Eiginlega allur almennur húmor byggist upp á því einhvern veginn að sko...
Draga dárað einhverjum.
Já.
Þessi, já.
Ef þetta algjörlega lausu öfund, þá held ég að þið finnst ekki, sko, þá finnst þér ekki...
Þá fagnar það svo mikið velgninn annara að þú... Það er,
verður ekki... getur ekki notið þess að það gengur illa.
Já, það er kannski... Já, það verður svona leiðilega bara.
Ég held að verður alveg óþólandi ef það er ekki til í röfund.
Já, það er rétt. Það er rétt.
Hvernig reytum við nú á þessum skala? Er öfundin...
Við erum búin að leggja okkur á hennar mælikvarða, á þessar syndir. Við fjallumst á það að við gætum verið dramsamir.
Já.
Og við gátum kannski eitthvað liti tekið undir það að við varum latir.
Mm.
Það er að segja...
Verklitlir.
Verklitlir á þann mælikvarða sem eitthvað deytti hú að leggja á það. En fjæst held ég vorum því að vera gráðir.
Já.
Þannig að segja í þeim skilningi sem ættir að leggja eitthvað ekki græði ekki. Við höfum eftir að fjallum ofátti, það er annað kannski.
Já.
Við erum kannski óhófsmenn.
Já.
En við fjallum nú það síðan.
Ég...
En öfundsjúkir eða öfundarmenn eða hvað maður að segja. Ég var nú sko, ég get orðið mjög afbrýðisamur.
Já.
Sérst alveg yngri árum. En kannski ekki svo mikið lengur.
Sko, ég vann að sko, þegar að ég ætli ekki verið 11-12 ára.
Já.
Eitthvað svo leiðis. Kannski aðeins yngri. Þegar að, og þetta er eitt af því sem ég skammast mér mest fyrir á ævinni að hafa gert. Mm. Og því ég held að þegar ég fór að hugsa að þetta er sprottið af öfund.
Já.
Og ég hef alltaf þóra að segja frá þessu. Þetta er alveg ömulega hegðun.
Þetta er náttúrulega eins og skriftaklefi hér.
Já.
Þessi þáttur.
Það er maður að fyrir að byrja að skoða þessa kaþólsku og það byrja maður bara að skrifta.
Já.
Játa syndir sínar. En þá sem sagt, sko, ég og systir mér spiluðum á Tetris.
Já, já.
Í gamla Macintosh Plus 12-unni nýr á skrifstofu hjá pappa.
Já, já.
Prestinum í Vestmannum. Og ég átti metið.
Já.
Svo einhvern tíma er hún að spila og er að nálgast metið. Og þá slökkti ég á 12-unni.
Já, þetta er...
Það voru ekki önnur ráð, sko, en hérna...
Já, það... Við erum tapsárir.
Já.
Við erum mjög tapsárir.
Við erum báðið mjög tapsárir. Ég skammast mér fyrir þetta. Ég byrst afsökunar á þessu.
Já.
Byrst fyrirgefningar.
Já.
Þetta var...
Já, svo mikið lítið sem að það er undir mér komið að þá get ég veitir aflust.
Já, ég meina að... Ég tek það fyrir langt og þannig.
Já.
Nei, ég man þetta þessu. Þetta er einhvers konar öfund, ég gæti ekki unnt systur minni að eiga metið.
Já, en ég var svona líka, ég var gríðalega tapsár. Er það öfundin?
Ég meina, ég gæti verið eitthvað tengt, sko.
Já, öfundin og það er, ég er nú að tengta meira við reyði, sko, ná ekki. En það hlýtur að vera meira en reyði, sem það vera tapsár. Þú ert tapsár vegna þess að annar vinnur.
Já, og einhver annar fær að upplifa, þú veist, sigurtilfinninguna og
menn geta sko, maður er verið mismunandi tapsár eftir fyrir hverju maður tapar.
Já, engin spurning, já.
Það er þá öfundin, af því að mann svíður meira að einhver annar vinni heldur, að þessi vinni en ekki þessi.
Já, ég til dæmis vil ekki tapa fyrir þér í quiz-up.
Nei, en það er við, ég það er sami tilfinning hjá mér gagnvart hér og við spilum það aldrei.
Nei,
ekki hvora hér.
Talandi það, ég og Andri spilum aldrei neitt.
Nei.
Við spilum einu sinni hérna Risk stríðspilið.
Já.
Og ég, Andri, Eggert og Brynjólfur.
Já.
Og hann var mikið að spilaði mikið svona borðspil og ég gera það ekki. En þetta spil gengur út á það sem sagt að þú ert að stýra her einhvers velda, einhvers heimsveldana í setni heimstyröldinni.
Já.
Og það einhver ákveðna reglu sem ég mér var ekkert kunnugt Til dæmis ein reglan svo að bandaríkjamenn verða að berjast við hlið sagt, rússa og bandamanna.
Já.
En mér tókst einhvern veginn að sannfæra Eggert sem var bandaríkin að hann ætti ekkert erindi í þetta stríð.
Já.
Þannig hann hélt sér til hliðas og meðan ég lagði allt undir mig.
Já.
Og það endaði með því að...
Varst þú Þýskaland?
Já.
Já.
Og það endaði með því að ég gekk hann út án orða og við andri tölum ekki saman held í 2-3 vikur. Svo hefum við ekki nefnt þetta neitt síðan, en við hefum aldrei spilað neitt síðan, sko.
Já, ég þú segir það, ég man ekki eftir að hefum spilað neitt í það.
Nei.
Það kannski Andri að það langrækin.
Já, já.
Mikið langræknar
er
við.
3 vikur er ekki langu tími.
Nei, hefum svona.
En sko, já, þannig að maður hefur fundið þessa tilfinningu á sig þannig, en ég held samt að maður kannski myndi nokki þrýfast lengi að vera sko alveg heldtekin af öfund.
Já. En það er auðvitað að við settum frá tilgátu í síðasta þætti
mm-hmm.
sem að við höfum þetta uppskorið nokkra gagnrýni fyrir.
Síðasta þátt?
Já, þú hefur fengið svona einhver almenna gagnrýni.
Já, og er mjög óvænt rátt.
Já, kannski byrja að segja hvað frá því.
Já, sko, Drífa Kristín.
Já, einn okkar allra besti hlustandi.
Já, og fram að þessu.
Fram að þessu.
Hún var hún sagðist sko, bara hreinlega hafa verið ósammála nálgun okkar í þættinum græðgi.
Og nú hún auðvitað formaður deilinu.
Þannig
að það má segja að þannig að sé svona vera slá svolítið á puttana á þáttakjæða mönnum.
Já. Já, sko, ég held að henni þótt að við sko hefum svona of einfaldað umfjöllun okkar til dæmis bankana og græðgina sem er ríkjandi innan þeirra og það kann að vera rétt. Það hefur verið einfeldingsleg umfjöllun.
Já.
En ég stend samt við hann sko, að því leiti að ég held að við hefum ekki endilega verið að gera fólkinu sem slíku eitthvað upp einhverjar illar kendir heldur meira sko, kerfinu sem er ríkjandi í bankakerfuna. Það einhvern veginn ali á þessum mannlega eiginleika græðgi.
Mm. Já, og ekkert bara, það er ekkert sérislegt fyrirbreiði.
Nei, langt frá því. En þetta...
En við skulum...
En það var ekki bara neikvæð viðbröðin.
Nei, sko ég fekk svona jákvæð viðbröðin sem voru þó ekkur leiti neikvæð. Það er að segja að það var annar ágætur hlustandi, Þórður Gunnarsson.
Já.
Sem að tjáði sig þetta á ekkur samfélagsmiðli.
Mm-hmm.
Að við hefum sett fram... við hefum komist að nýðustöð í umfjöllun okkar höfuðsyndunar 7 í umfjöllun þriðju syndina þegar við ættum 4 eftir
Já.
Og væri þannig búin að svona kanínan væri komin úr hattinn og það var svo tilgáta sem við settum fram síðast að höfuðsyndunar 7 væri í raun og veru dygðir sem maður hefði gengið of langt
Já.
Og að með því að tóna nýður allar höfuðsyndunar
að hófsemd
já, að
væri svarið öllu
hófsemdin væri svarið öllu þar að segja að temja sér það gangi ekki of langt í sínum var þetta allar sínar svona neyðir og eiginleika
já.
Að þar með væri sko, getur lifa dygðu í lífi þar að segja og þetta tengist öðru sko tengist því að gallalaus maður hefur fá að kosti
Einmitt.
Það er svona hin hliðin á þessu að maður, sko, viljalaus maður hann er auðvitað litlu betri kannski en svo dramsami
mm-hmm.
það er meðalvegurinn kannski sem er lausnin
Já.
Það er að segja ekki meðalmennskan
Einmitt, meðalvegurinn
meðalvegurinn, þetta er tvennt ólíkt en við erum auðvitað að fjalla núna
Nei, ég get ekki sé hvernig þú getur sagt að það sé eitthvað neikvætt við það ef að Þórður heldur við fram sko að við höfum leist í raun að veru þessar ráðgáttu mannlegs eðlis í eitt skiptið frá öll bara í 3 þáttum.
Nei.
Menn hafa helga lífsitt þessum spurningum og ekki komast að neinu svari.
Já,
þannig að ef að Þórður er að halda því fram að...
Við höfum eðlis í raunum. að við höfum eitthvað eðilat fyrir hún.
Já, ég meina þá ætti að við hljóttum að taka því sem hrósi.
Já, já, Þórður er þetta hugvísindamál.
Var þetta sett fram í einhverju skætingi?
Nei, alls ekki. Nei, þetta nei. Var meira sett fram sko eins og við hefum átt að spara okkur þetta.
Já,
ok. Geima þetta eins og rúsirinni pilsu endan.
Já, einmitt.
Þetta hefði verið svona frumhlaup.
Já.
En ég, við erum auðvitað fjallum þetta bara sem tilgátu.
Já, já, og hún er bara okkur sem slík.
Já, og við erum eftir að, svo verður það náttúrulega kenning.
Já, og það er þá annara kannski að leysa úr því nána, sko.
Já.
Og kannski er það svona okkar hlutverk, við erum þessi brottfluga á samfélaginu.
En svo morgunblæði ruglaði saman, eða nefndum daginn í sinni fjallum, þróunarkenningin væri þetta bara kenning.
Já, já, það er.
En þetta er náttúrulega skemmra að koma í okkur, þetta er tilgáta.
Já, já.
Nú munum við reyna að stýða hann einhverjum sonunum.
Ég fekk líka sko, í raunur ábendingum það að frá öðrum enn einum dykkum hlustum það Bergmundi Hallgrímsdóttur, minnur það hefur hún sem var að nefna þetta við mig, að það getur verið skemmtilegt að fá að sko, heyra hvaðan þessar syndir eru upprunar.
Já, þá náttúrulega tristir þátturinn á þig.
Já, ég hef kynnt mér þetta.
Já.
Já, og að það er ekki úr biblíunni.
Nei, það er ekki það.
Nei, ekki eins og margir halda að það sé úr biblíunni. Það er eiga rætur sem er rekja til fjórðu aldar. Og ég er búin að skrifa þetta niður af einhver munkur sem að hann sem sagt hérna var að skrifa um svona það sem var að hrjá sko er að hugarvíl munkana í klaustrinu sko. Og hann kallaði þetta, þá voru þetta átta, það voru svona átta hugarvíl.
Já.
Og þetta var sko, þetta var aðeins breyst sko, þá var þetta, það var hérna ofátt, það var græðki, það var hégómi, það var reyði, það var leiði, bara sadness, er eins og þýttu á önsku, mont,
dramb,
já, þetta er svolítið tengt, mont og dramb, og svo það sem heitir á önsku dejection, sem er svona, svona máttleysi, svona eitthvað andlegt máttleysi, og þetta hefur síðan þróast út í það sem það er í dag, að þeim það er að hafa tekið svona einhverjum breyting, og það er aðalessar syndir sem tengjast drambi sem að hafa breyst, af því að ein kenningin er svo sko, eða ein lýsingin er svo að dramb sér hún er ekki ein af höfusendunum, heldur sé undist að allra hinna, og þá er syndinni dramb skipt út fyrir hégóma, sem er þá svona vægari, vægari birtingamynd af drambi, en drambi sett svona sem undist að undir allar.
En það er engin losti?
Já, það var eiginlega sko, þið kallaði þetta hann kallaði þetta á ensku fornication sem satt í rauninu veru einhvers konar klámhugsun
já.
Sem að virðist að hrjá þessa munka
sögru hugsun já.
Ég svo sem get nú alveg fyrirgeðið það
já, einhvers þar á fjórðu öld
já
kalla grein
ég fer mig að vera agaðir eða losna algjörlega við hana sko.
Já, þetta er kannski það sem að þetta munkalífi gengur út á það er einhvern veginn að þetta er átök mannsins við sjálfan sig getur að vera mest
já, þetta er aldrei skilið tilgangi með þessum munka lífi svo sem mann stundum sko velti fyrir að geta kannski gott fyrir að fara klaustur svona
svo lagsneskir já,
dveljast þar vetur langt
ég getum að gert það getum að komi bara og ég ætla að vera hérna í eitt ár.
Ég, það væri nú kannski, ég veit ekki hvort það er hægt.
Svo au pair hjá munkum.
Já.
Já.
En maður er bara með svo góðu vanu, sko, þetta já, er espresso vel og kapparsjónvarp og þetta til
þess að maður. Netflix og allt þetta er þetta, sko. Já, við gætum það mögulega ekki úr því sem komið er.
En þú nefndi þetta áðan að þú varst að tala um melkviti. Nei, varstu ekki að tala um melkviti, varstu að tala um hérna.
Jú, ég var
það. Ég varstu að tala um melkviti, já. Að hérna, að í bókmenntum að þá er öfundin svo sterkt þema.
Já.
Og hérna, þú manst eftir, þetta er nú okkar okkar bókmyndir hérna. He said that you were being tough on the negotiations. Godfather.
But if they could get a little help.
Þarna er the deal fast.
True Godfather 2. It'll
be good for the family. Og þarna er sem sagt Fred og að útskýra svik sín við Michael.
Já. He said there was something in it for me. Útskýra og réttlæta. Já. Taking care of me? You're my kid brother and you take care of me? Did you ever think about that? Did you ever once think about that? Send Fredo off to do that. Angist.
Þjáning.
Let Fredo take care of some Mickey Mouse nightclub somewhere. Send Fredo to pick somebody up at the airport. I'm your older brother, Mike, and I was stepped over. That's the way Pop wanted it. It ain't the way I wanted it. I can handle things. I'm smart. Not like everybody says. Like dumb. I'm smart and I want respect. Þetta er gríðarlega vel leikið.
Já, þetta er þetta er einn af svona hápunktum myndarinnar, sko, þó að þeir séu margir. En þarna hefur, þetta er maður sem að öfundin hefur getið það innan.
Já, og er það, getur það ekki líka verið einkenning, eða kannski tilgáta, að sko að stærstu svik sem fólk fremur eru yfirleitt sko eiga rætur sinnar að rekja til öfundar.
Já.
Ef þú svíkur eitthvað sem treystir þér þá er það vegna þess að á bakvið vináttuna eða ástina að þá bjó raunverulega öfund.
Já.
Og einhver svona falin óskum að sjá sko eitthvað falla sko.
Eins og bræðirnir.
Kain og Abel.
Já.
Eins og þeir.
En svo Megas sagði, ég fann augu Kains hvíla á mér.
Já. En þetta er sko öfundin komið með upp, sko, þegar eða geti, þess að sé, sko maður sé hættu að verða öfundabrá þegar að maður upplifir að verður, sko, upplifir að það er mikið velgengni fólks í kringum mann en ekki á manni sjálf.
Já, já. Það er þessi afstæðishugsun.
Já.
Að staða þín sé í raun og er ekkit annað heldur en á mæli hvarða annara.
Já, og þú veist, þess að til dæmis, sko, maður öfundar til dæmis ekki Cristiano Ronaldo. En maður öfundar hann ekki beinlínis, það er maður hefur enga tilfinningar,
þú veist, maður getur eftir alls konar til. Maður getur dástaðan
með þjóla, en ef maður myndi verið veistlu
já.
Með konunni sinni
já.
Og við myndi hitta Cristiano Ronaldo.
Já.
Það geti að blossað upp, sko.
Ég held að mér eru bara heiður á því ef eitthvað myndi gerast þannig, sko.
Já, en ég meina, myndi maður ekki samt, sko, reyna að finna eitthvað, sko.
Segja, ég held að ég get ekki á því.
Jó, myndir ekki segja, ef hann væri, myndir segja, sko, ég finnst ekki að hann væri svona bólugraði.
Já, það var kannski að segja það, sko. Óðalega hann lítur á nýtla út á hann Ronaldo.
Já, hann er óðalega með eitthvað kvenlega rödd.
Já, akkurat.
Það myndi svona akkurat. Að tína eitthvað til, sko.
Já. Auðvitað myndi maður, já, ég veit ekki, jú, þar maður ekki að vera nær, síðan, ef maður væri David Beckham.
Mm-hmm. Það getur að...
Þá er ég líklega mjög svona öfundsjúkur.
Út í
Ronaldo.
Út í Ronaldo, já.
Já, ég held að maður þurfa að vera aðeins nær viðkomandi. Hann getur ekki verið svona langt frá manni.
Já, kannski.
Þá sko öfund í, já, mann ekki svona ævintýrum er alltaf sko, menna, það er engin úr alþýðunni í ævintýrunum sko öfundsjúkur út í kónginn.
Nei,
það er
nei,
bróðir hans eða frændans eða eitthvað þýjulít sko. Það er eitthvað sem er alltaf nær í svona í keðjunni.
Já.
Og þetta er kannski sami þessu. Ég held að ég myndi nú bara fyllast svona lotningu.
Já, það kann að vera. Já, það er
eitthvað leitir sko.
Þú hefur þá tekið út einhvers konar þroska.
Já, þetta er kannski.
Einhvers konar þroska eða þróun.
Já, þroskin er náttúrulega fólkin í því að veikjast.
Já.
Það er að segja að verða veikari, línari.
Já.
Eins og Johnny Cash sagði sko, hérna, I'm now a wiser, weaker man.
Já.
Og ég hef heyrt mann segja þetta sem ég tengdi mér að það er það sem maður gerist með aldrinum sko.
Já.
Maður verður ekki bara, það er ekki það að maður vitkist sko.
Nei.
Og hann veikist og dregur úr þessu hlutum sem gera mann að
að sömu leiti, sko, þetta gengur í sko, þetta gengur í bylgjum, held ég, sko, ég held að þegar maður eignast börn
já,
þá verður maður svolítið harðari minnskost tíma
já, tíma, ég já, sammála því
já.
En
og eiginlega óumburalendari, maður verður eiginlega tortegnari og, já, já. Og svona
það ekki, ég sammála því, sko, ég, en ég finn það kannski á mér núna, ég er ekki að segja ég sé að verða umburalindari en ég er að verða kannski svona línari
já.
Veikari
já.
Ég er ekki eins svona ég er ekki eins harður og ég var
nei, þú reiknast fleiri bönn
já,
þá herðist
já, herðist ég kannski svolítið
en sko, já, þetta er hérna það er áhugaverð þessi munur sko á hérna á öfund og afbrýsimi
já
Hérna, ég ætla að spila hérna þetta hérna fallega lag afbrýsimi John Lennon Þannig að þetta hans frægasta Það þetta áhugavert sko að það sem að John Lennon gerði þegar hann var á sínu sóluferli að þá byrjaði hann að fjalla nánast eingöngu svona sko sitt eigi sálarlíf sko
já.
Þetta var mjög óvenjulegt á þeim tíma
mm-hmm.
en hann lýsir öfund þarna mjög vel sko og þetta er svona áhugaverð nálgun í samanburði við það sem þeir voru að gera þegar þeir bíllarnir voru yngri og hérna þú varst allir búin að heyra þetta áður
Nei.
En hérna er annað bíllalag eða sem bíllalag sem að Lýsi líka öðvind
Þarna þarf að hlusta vel á texta
Já, við erum að þegja Það er ekkert annað
Þetta nær svolítið að kristalla þennan mun á öfund og afbrýði. Því afbrýðin er, hún getur verið svolítið svona falleg.
Já.
Hún getur verið, sko, þú, sá sem er afbrýðisamar, hann er eitthvað lítið svona sympatískur.
Já, einmitt.
Hann er sorgmætur, hann er særður. En sá sem er öfundsjúkur í honum býr sko eitthvað illt
já og bara rennur á mann sko morðæði sko.
Já.
Já
eins og segir í Hendrix-læginu líka sem að koma upp hjá það
já
hey Joe where are you going with that gun in your hand I'm going off to shoot my lady caught a messing around with another man þetta er hann nefndu sko Þannig að röfmyndir tekið á sig, nei afbrýðin tekið á sig
Já, eða kannski má segja sko, að afbrýði getið að sig svona hérna, svona ástríðuglæpi
Já
En öfundin getið að sig svona yfir
Meira svona yfir
Já, yfir að vera á
You know I caught a mess around with another man
Það er
áhugavert
Ég er þetta með lista yfir 15 atriði
Já.
15 atriði, 15 birtingarmyndir öfundar.
Það ekkert annað. Þetta frumsamin listi?
Nei, þetta er stólið. Og hérna, eins og margt annað, eitthvað svo þetta. Þar á meðal, við hefum aldrei getið það. Hérna, píanostefið sem við spila hérna undir í byrjunar, það er Billy Joel.
Já. Þetta þekkja nú örgulega margir
hlustendur. Já, hlustendur okkar.
Já.
Gera það.
Já, hlustendur okkar.
Það er fyrsta hérna birtingarmyndin hér er að líða illa yfir hæfileikum dugnaði heppni eða velgengni annara
já
það er ein birtingarmynd öfundar, augljós að svona kannski svolítið svona augljósasta birtingarmyndin
já, að líða illa en gera þó ekki dýri
já, bara
það skemmi bara
sjálfa þig get ekki glaðast með öðrum
það mitt
og hérna nú er tvö það er eigingjörn og ósangjörn samkeppni við aðra. Ég kannast aldrei við þetta, sko, að fólk, sko, allt í einu upplifi ég sjálf að mér komin í samkeppni
til svo þú slæktur á tölfunni.
Já.
Það er kannski byrting um þessa.
Já, já, einmitt. Já, eða líðill yfir hæfileikum sístu munur þarna.
Já.
Eða heppni, kannski var þetta nú bara heppni og hún var að námetur. síðan kemur þetta, nummer þrjú, að líða vel yfir eða fá eitthvað út úr vanlíðan annara.
Já, einmitt.
Og hér er sko svona áhugaverið vinkitt á öfundinni.
Mm.
Að því að þetta getur birst í einhverju svona yfirgengilegri meðumkun og velvild.
Það er rétt. Já, já, já.
Að fólk sem einhvern veginn eflist allt í því að reyna að láta góðmennsku sína lýsa yfir þá sem hafa það skýrt.
Já, já, alveg rétt. Svona gefur sér að þeim sem eru... upphefur sjálft sig
já.
Er ekki þannig, fyrir upphefur sjálft sig á því að gefa sig að þeim sem að höllu fæti standa
já, einmitt þannig að þetta svona tekið sem birtingamynd í raun og veru að öfund að með því að vera alltaf að velta sér upp úr því og líka bara jafnvel að þá er raunverulega tilfinning sem búa baki sé það að fá eitthvað út úr samanburðum.
Já, það kemur alltaf einn þessi samanburður.
Já.
Hann er líkil þáttur í öfundinni.
Já.
Bera saman sína stöðu við stöðu annara. Já, þetta er...
Fjórða atriður yttur viljaða bölbænir.
Já.
Og það er mér hefur sko, að sko, þegar maður heyrir oft sko, segjum sem svo að hérna, þú myndi segja við mig, hérna, að þú ætlaðir að fara að skrifa skáldsögu. Nú ætlaðir þú bara taka þú og ætlaðir bara skrifa skáldsögu á 5 vikum.
Mm-hmm.
Og ég myndi segja sko já, það borga mig þetta bara, þú bara ætlaðir of með þetta.
Mm.
Þetta er ekki
þú ræðir ekki við þetta.
Þú ræðir ekki við þetta. Og þá, en það sem ég væri að gera með því sko að þá væri ég svona búin að stilla mér einhvern veginn upp þannig að mér gæti ekki liðið vel með þeir tækist.
Nei, þú væri komin á vogarafli með því að mér mistækist.
Já, það ég held að þetta sé mjög algengt, þetta er líka mjög algengt, þú veist, hvort sem er í fyrirtækjum eða félagasamtökum þegar það kemur eitthvað nýtt inn, mm-hmm. það gerir eitthvað að breyta einhverju,
já.
Svo kemur hérna...
Það sé öfundin.
Já, og þá er viðbræðið, sko, það er búið að reyna þetta, það er búið að reyna
já, þetta
allt.
Já.
Þetta á og ég geti ímyndað mér að þetta sé svolítið algengt í svona stéttum, til þess kennarastéttinni, kemur inn, sko, koma ungir kennarar inn með alls konar hugmyndir og vilja svona...
Stofna leshóp.
Já.
Nei, þetta á nú reynt hérna fyrir 2 ára.
Já.
Það fór nú ekki vel, sko.
Það tekur engi þátt í þessu.
Já.
Og...
Þetta er svona hálfgjöf öfund, þetta spilar inn í með... svona neikfæni sem vorum að tala um varandi sem að væri þá líka er þá einn af höfusyndunum það er að sé að neikfæni að letin fel í sér þessar neikfæni, neikvæðu afstöðu
já.
Til allra hluta
já
ég... þannig að það spila það svolítið saman sko.
Já og þetta er sko einmitt og,
við tölum það í, var ekki öðrum þættinum
jú. Og að sko vera neikvæðu gagnvart fyrirætlunum annara sko, og það er svona munur að mæta hvernig því viðri eins og ég var að lýsa á það með skáldsöguna sko, eða þá að heyra bara já, frábært, já, gangið vel
já.
Það er maður skynjar þetta sko, ég held að þetta sé líka svolítið algengt þema sko, í svona dramatískum bókmyndum að sko að bölbæn neikvæðinni og svona
og bölbænir fela það náttúrulega í sér að þú býður þess eða, sko, þetta þarf ekki endilega að vera þannig að þú lýsir yfir viðkomandi að þú vilir honum mistakist
einmitt.
Þú bara óskar þess
já, ég held bara að þessi neikvæð afstafa til fyrir allan annar geti mjög fljótt breyst í bölbænir
já, einmitt. Já
ok, svo erum við með hérna, að gera öðrum upp sko illarhugsanir, það er að segja það að að halda alltaf að allir aðrir sé að gera hlutina með einhver eitthvað illt í huga. Það sé svona birtingamynd af öfund.
Já, já. Já, maður þekki þetta auðvitað.
Já, maður les mikið milli línana og höfur alltaf
já, eitthvað. Já, maður já, maður gerir það og alltaf ef mann er ætla það versta.
Já. Og sjáum það til, hérna sko, já, svo kemur svona meira praktiski hluti, sko, sko falskar ásakanir og hérna upplognar sakir þar sé að þegar fólk byrjar að bara hreint út sagt að saka fólk eitthvað ósatt að þá sé það eigið reytur svona reykjall löfundar það er svona augljóst að gera lítið úr öðrum og þetta getur verið mjög lúmst getur verið mjög lúmst hvernig maður getur gert lítið úr öðrum án þess að það kannski felist beint sko í orðunum heldur meir í orðuna hljóða
svona, svolítið, já, svona rætið svona svolítið án þess að komið þannig út að það hefur sama markmið
bara hérna sko þeir eru bara alveg að slá í gegn með þessa þætti þorlutur og borgar já það ekki fyrir það, þeir eru búin að vera að auglýsa þetta á Facebook hvað þetta einasta dag í marga mánuði
já, þeir eru alveg Það er engin furða, það er að sé að slá í gegn.
Það er ekki furða að sé að slá í gegn, þeir neyða vini sína til að hlusta, þeir nátt sétt yfir.
Ringjandi í þá, lón og dón. Já, já, þetta er ákveðin svona öfund. Við erum þá svona verðum fyrir henni.
Já. Bagnag er hérna nefnt.
Já.
Þetta er svona sama meði. Svo er það sem heitir ennsku slandir, er það ekki rópurður?
Jú, það er rópurður.
Já. Og svo kemur næsta hérna, söguburður þannig að segja, þá er þetta hvernig var þetta aftur í hérna með, að það sem róur er að dreifa einhver upplognu og hvað er og svo er annars sko að
já, sko, dreifa... þetta er annars er, sko, gildistómar og að staðhæfa
já, einmitt
sem sagt, róburður er að segja sko róburður er að bera eitthvað rangt á mann með staðhæfingum Þú veist, ef ég segi sko að hérna, þessi maður er hann er fyllibita þá burs ég frá því hvort hann er það eða ekki og þá er ég að staðhafa hann sé bara hlutlega sé drekki og mikið
Já.
En ef ég segi sko hérna hann er vitlýsingur þá er það sem þetta ekki staðhæfingum neitt nema svona mitt gildismat á honum sko.
Já, ég skil já.
Þetta er að gera greina mér þessu í ærimeðingum
Já, einmitt
og fyrirnefnda þykir verra sko. Það er sem að betra að segja eitthvað sé astni heldur en að segja
hann sé þjófur,
hann sé þjófur
Já, einmitt já.
Hann er bara þjófur sko.
Já, en sko þetta hvort ekki að sprottu öfund
Já, þetta er öfund En ég það, mér erst aldrei skrítið yfir að hugsa öfundina og allt þetta sem er nefnt sko að sko hatrið að hatrið sé ekki höfusind nema það felist í sko að reiðin náttúrulega reiðin er það er heiftin og já ég held að reiðin sé er samt meira sko stjórnleysið og það hafi ekki stjórn á sér sko nema það sé hatrið líka þar
já,
við erum náttúrulega að fjalla
en öfundin er mjög
það er nú nátengt
mjög nátengt hatrið
Já.
Já,
að sko það að hati eitthvað sko að hérna, eins og ég hef líst í eða þú allar að til þess að upplifa raunverulegt hatur á einhverjum þá þarftu að vera hafa þannig tilfinninga til viðkomandi að hann snertiði mjög mikið að skiptiði mjög miklu máli
Já.
Að því að ef það er ekki þannig þá hefur anstið á viðkomandi
eins og þú hefur kannski anstið á Sergio Busquets
Já, ég hef mikla anstíð á hún, megnustu anstíð, en ég hata hann ekki.
Nei, þú getur það ekki.
Nei.
Nei, hann er það fjarlægur.
Og ég vil ekki, og vil ekki vera svona eitthvað að tjá með það hvort að ég hati eitthvað, sko, því að það er þá eitthvað sem er, já, nákomi mér, sko.
Já.
Eitthvað sem að, þú veist.
En getur við að maður hati einhvern veginn að maður viti ekki af því? Ekki?
Já.
Allt í fyrir eitthvað sem að maður heldur að standa sér nærri og allt í henni finnur maður en maður finnur gleðitilfinningu
Já,
Ég veit það ekki.
Nei, ég,
allir það geti verið.
Það er nú sko, meira eins og eitthvað konar brenglun. Sko.
Já.
Er það ekki?
Jó.
Að því að hatrið, sko, meina, sko, Jóðar.
Já.
Og hann ég hataði fólk.
Já.
Það var ekkit, hann ekkit anstefn, sko. Hann hataði. Og Sue Ellen
já.
Hún hataði Jóðar
já.
Því hún var einu sinni mjög hrifin
Skauta Var það ekki?
Nei, það var náttúrulega þessi stóra spurning í kvikmyndasögunni sjónvarpsmyndasögunni Who Shot J.R. Það var auðvitað Caroline sem var skauta
já.
Caroline var sem sagt minnir hún hafði verið hálsist í Pam
Já
Og Jóðar hafði verið að eiga eitthvað við hann sko.
Já Það var ástriðugleipur, meira
já, eftir. Já. Já, en það er náttúrulega, Dallas er auðvitað, sko, þáttur sem gengur út á öfund og afbrýði.
Já, eins og...
Ástir og erjum.
Já.
Já, eins og allir þessi tætti kemur.
Já, já.
Ég tala lengi um það. Ég man verið fyrir Dallas þáttur.
Svo er þetta, þetta er nátengt, þetta er einhverjum veitir tengt drambi, hlýtur að vera, sko, öfundin.
Já.
Það, sko, og það til dæmis eins og maður hugsar Breaking Bad.
Já.
Sko, fyrstu seríunni þegar hann fer og hittir hérna félagasinn sem var hann miljónumæringur
sem hann hafði stofnað fyrirtæki með
já, og hætt síðan var sjálfur miklu klárari og vissalega af því og þá gat hann ekki þá kemur upp þessi öfund
já.
Hann getur ekki leiftur að hjálpa sér
þá kom öfundin upp sem að fældi hann áður
já, einmitt
já.
Er, á þessum lista, nummer 11 er að kveikja eða glæða andúð í garð annara svona sá svona frækotnum sko, hérna já, hann er ágættur sko, ásvöldið erfitt með sig en bara fínt, batnandi með besta
þetta,
lífa
þetta er topp maður sko, þannig að þetta hafi gælt að verið friður í kringum hann
akkurat, já, er Já, ég kann rosa vel við hann, hann er rosa umdildur.
Já, já en ég hef alltaf kunnað vel við
hann. Já, bara taka það fram. Svo er hérna, svo kemur þetta, nummer 12, að gera grínað eða gera lítið úr hæfileikum annara. Já. Það er kannski svolítið svipað og kom hérna áður, sko, þú veist að hérna, svona þessir, já en setningar sko, það geta ekki einlegni dástað eða glaðast með
já
svo erum við með hérna stríðni, stendur hér og bullying
já, já.
Og þess að það var ensku að það sé að það sé öfundin
já.
Undir út það já. Er svona ef það gengur út í einhverju öfgar þá er það nú líklega skýring
já, já, öfundin hún er læfis, hún smegir sér víða
já Og svo er hérna óhófleg kaldhæðni.
Óhófleg kaldhæðni,
já. Já. Mér það ágætt að ég á sér list að tala óhófleg, því að líf án kaldhæðni væri ekki nógu skemmtilega.
Nei, það væri...
En ef hann fer eitthvað henni við strikið.
Finnst þér ekki furðulegt að hitta fólk sem er gerst neitt kaldhæðni?
Jú, það var erfitt.
Já. Ég hérna hef hitt svona á síðustu árum og gegn að gera tíðina. Maður verður þetta kaldhæðni sjálfum að svona aldrinum. Sumir eru bara gersneiddir kaldhæðni og það er mjög furðulegt að umgangust þannig fólk.
Er þetta einhvers konar svona heilkenni? Það sé að sko...
Já, sko, ég held þetta sé þannig að og hvað maður að segja, drambið og öfundinn og allt þetta sem gengur of langt þetta er eitt af þeim atrið sem styrkir þess að tilgáta okkar
já.
Að hérna að það sé dygð það sé dygð að hafa skopskin og það sé dygð að svona
takk ekki kannski ekki alltof hátíla
já, takk ekki alltof hátíla og hérna og einhvern veginn að hafa þessa afstöðu til lífsins
já
En þeir sem eru gerst neittir kaldhæðni, ég hugsa þeir til að segja erfiðara með að upplifa og takast á við mikið mótlæti.
Mm-hmm.
Ég held að sko kaldhæðni gerir manna oft auðveldara að komast í gegnum mikla erfiðleika.
Já.
Always look on the bright side of life.
Ég er ekki að sjá skoplu hlutnar hliðarnar á hlutilegum hlutum eða þannig, en ég held að maður þurfi að hafa að það sé sú Það sé það element sem að kefir mann í gegnum svona, það mestu erfileikana sem að tekst á og að því leitir það dygð en eins og við segjum dygðirna, þegar dygðirna gangur langt þá er að það er að syndu
Já, einmitt, svo það sé nú
Svo því sé til haga hald
Nú svo er nefnt þetta í 15. Lið hverskins fordómar
Já
og þeir byggjast á öfund
Já
Það mega sens.
Fordum að byggjast þetta á hræðslu líka.
Já, já, einmitt.
Man, það er nú svona, hefur maður oft einhvern veginn bæði lesið og orðið varfið svona hræðslu heimsku öfund óta.
Já, heimsku í svona þessari merkingu, bæltir heima hvað háfamáls að sko þekki ekki, skil ekki heiminn og vilji hafa svona þröng sinni sko
já.
Sem að já þessi listi er svona hérna,
já þetta er svona gátlisti
ja, þetta er svona gátlisti já. Og maður svona sér sjálfan sig í þessu svona ýmsum maður þekki sig í þessu mismiklu mæli og þetta umhverfi sitt
já, já. En talandi um gátlista
já
sko, eru þessi þættir ekki að verða sko eitthvað skona svona gátlisti fyrir svona vel hugsandi fólk og vel meinandi fólk þetta er að verða sko að eitthvað skona leiðaljósi
já, sérstaklega þessi syndaþættir
ég er að segja já, það, ég er að tala um það sko, ég er að tala um
séri sko, bara núna er ég bara búin að sko, ég sé bara heiminn í ljósi þessara synda ég mæti fólki og ég, það fyrsta sem ég hugsa er hvaða synd er ráðandi í persónuleika það er svo til dæmis það var, ég var um daginn í París og tók tvisvar leigubíl
Já.
og þá hafði sem sko, fyrst, fyrir leigubílstjórinn hann var mjög skemmtilegur
Já.
en hann sko hann var greinilega græðgi var hans sind kannski losti ég, hann tótti kynnti svo mikið það
er við kannski
að með þetta, en greinilega græðgi því að sko, hann var mjög skemmtilegur og talaði mikið og hresko en hann sko hann var svona svolítið í því að eftir, vildi byggða bara afslátt að ég borgaði með reyðu fjö, að vildi láta mig fá auka nótur eins og leiðbjörstur sem það að gera ja, þannig að ég geti skilað í það undir fyrirtæki sem svo fengi endur greitt og þannig fannst greinlega enga
sóma tilfinningu í tíu
neininni, það var ekkert að laumum bókast með það hinn leiðbjörstjörinn hann var reyður sko.
Hann var reyður,
já hann var, já, svona pirraður og það er þetta fastnir svolítið algengsind í Fraklandi, sér reyði
já, það er uppgerðar líka, uppgerðar reyði hjá margum
kannski
það er eitthvað svona furðulega árátt ef það er alltaf að sýnast vera reyðir sko.
Já
það er svona
pirringu sko, og þú veist já. En ég misti þetta dálítið gagleg nálgun sko
já, bara... að leggja fólk almennt samferðamenn sína og þá sem að fyrir hittast í lífinu að leggja á þennan mæli hverða höfusindana
já.
En hefurðu finnst þú vera með að farin að meta sjálfa þig meira á þessum?
Já, engin spurning
já,
ég er í mikill sjálfskoðan
já.
Með þetta sko með, hérna, ég held að við þurfum að maður þarf að vinna þessi öfundinni ég held að þurfum allir að gera það
já.
Að svona, að því að meðast ágætt sem Magnús Þór sagði græðgina þetta hugtak þakklæti
já.
Að sko það er svo að vera þakklátur
já.
Það hjálpi til svona að vinna bæði ekki græðgina og líka öfundinni
mm-hmm. Já, emitt
öfundin og letin, ég vissulega ég held að sko ég hefði svona eftir að við töluðum letina svona reynt að vera sko annars vegar kannski ekki eins dómarður í gagvart sjálfum mér sko þegar ég er sko, svona verklítill
já.
En reyna samt sko einmitt að vinna buga á svona einhverju sem að fyrir áttina einhverjum lífsleiða
já, ég skilji
reyna að njóta lífsins,
já. Já, ég var að veltaði fyrir mig hvaða dygð er það sem að öfundin er öfgarnar af
já.
Sko það eru þetta
En þú ert ekki svarað þessu fyrir sjálfa þig?
Nei, já, þú tókst þetta því.
Já, ég tókst þetta
því. Jú, ég hef þetta í stanslöðsri sjálfskoðun og mér er sko, ég er náttúrulega þannig að mér hjálpa mér mikið við að vera í sjálfskoðun.
Já, þú færði ábendingar.
Það er að ég fæ ábendingar um eitt og annað sem aflaga fer hjá sjálfur mér og betur mætti fara.
Já.
Þannig að ég þarf kannski ekki að horfa eins mikið inn á mig eins og flestir aðrir.
Já, það er...
Ég fæ þessa sýn mjög mikið frá þeir sem ég umgengst
já.
Mest.
Já.
Og hérna... Og það er svona eftir sem líka þegar börnir mínir eru farin að eldast svona og komið til vitsu ára að þá er maður farin að sjá sjálfan sér sko svolítið með þeirra augum
Já.
Og þeirra viðhorfum og þeirra svona kommentum og hérna dótti mín talar það að ég megi ekki stýra lengur
Já.
Að því að hérna að ég kalli alltaf apa
Já.
Þegar ég er að stýra
Á bíl, kæra.
Já.
Já, þú ert svolítið reyðust.
Já, ég er reyðu bílstjóri.
Já.
Ég getur við kynnt það og þarf að bæta það.
Já, ég meina, þú veist, það myndi nú engi sem þekki að vera lengi svona að segja, sko, að þarna væri eitthvað sem hægt er að vinna. Það,
já.
Það er þessi reyð.
Það er reyð.
Sko. En samt, sko, ég skil reyðina, sko, á, kannski, þetta er ekki háust í, sko, þetta er svona meira, kannski, þetta eru kvellir. Já.
Þetta er ekki general afstaða.
Nei.
Ég get orðið mjög ljúfur, mjög hratt.
Það er ákveðt að þú nefnir sko, hérna, að börnin séu farin að... Ég var að hugsa að sko, það hlýtur að vera sko, versta öfundin. Ég held að það sé til að fólk öfundist út í börni sín.
Já.
Og líka sko, sem að... að svona í tengslum við sko börnin að það getur maður orðið sko öfundsjúkur. Ég fann þetta svolítið daginn þegar að við vorum hérna út í Washington og skoðuðum hérna stóru styttuna var sem Abraham Lincoln situr í stólnum hérna í monumentum hann. Þá fannst sýnum mínum sko þetta mjög tilkomumikið og hann langaði þess að byggja svona styttu bara miklu stærri af Ólafur Ragnari Grímssyni.
Já.
Ég svona bara þurfti að taka mínum, stóra mínum að taka bara undir þetta.
Já.
En svo vorum við að horfa Eurovision um daginn og þá eiginlega vann hann þetta allt tilbaka sko þegar að spannst einhvern veginn umræðan það hver getur verið kynnir á Eurovision ef hann var haldin í Íslandi
Já.
Og kona mín og Berglind sem var þetta með okkur að horfa sko, það voru að tala Björn Braga, þetta þyrfti að vera einhver fyndin og myndalegur Já. Og Anton okkur bara starði en pappi
Já
þú getur verið kynnir
Já, já, alveg einlægt
Mjög einlægt
já, já.
Ég ætla að njóta þess já, að til að hann svona minn átt að segja því hversu hæpi þetta er allt saman sko.
Já, já, ég er á meðan ég er en þetta sko lýsir viðhorfans gagnvart þér
Já, já
Það er svona trú á þér
Ég geti trú á þér sko að þegar börnum hans koma til vits og ára sko að fara að sjá mér að gallana manns og kannski fá að líta upp til annara mikið þá þurfum að svolítið að hafa taumhald á öfund sko.
Já, það er við En ég er mjög laus við að öfunda börnum mín ég einhvern veginn
já,
ég held að við séum þannig báði sko.
Já, já.
Að það reynir kannski meira á það þegar þau fara svona brjóta svolítið undir sig og komast áfram sem einstælingar í lífinu en ég held að maður sko,
ég held að þetta geti gerst líka sko, veist, í sko,
en ég er samt ekki flestir þannig að þeir upplifa velgengni barnana sinna sem sína eigin velgengni
Jó, örugglega sko, en ég ástæði fyrir ég var að hugsa þetta svona ég mundi ekki eftir hvaða bíómynd þetta var, en þetta er mjög stert þema sko, eitthvað svona að sko, svona sem að kalla svona coming of age stories það sem að, það sem sérstaklega fólk sem býr við svona, sko heimili, það sem er svona mikil svona formfest á svona hræðsla við einn stóra heim að sko, að brjótast einhvern veginn undan okki foreldra sinna, og það verður maður fyrir sér, sko, þegar foreldrar eru að vernda börnin sinn frá heiminum, hvort að það geti verið að það sé grundvallan í einhvers konar öfund
já, já,
sko,
já.
Og ekki kannski illgjarnri öfund en svona að tilfinningin að börnin fái að njóta einhver sem að foreldrarnir geta aldrei ég veit það ekki
Er þetta ekki líka, það er þó kannski meira óttin við að bönni mann stöður ekki lengur á manni halda eitthvað þínu því, margir fá öryggir sitt út úr því að eitthvað þarf á þeim að halda
Já, en það er það ekki eitthvað svona öfund
Jó,
eða kannski er það
öfund út í þá sem verða sjálfbjörga sem að
eigingirni sko
eigingirnin, já, það er meira eigingirnin
já
Nei, ég held að við séum lausir við þetta
já
ég held að það sé að ganga alveg út á því
já, já, og vonandi alltaf, maður veit það ekki
þó veit maður það ekki en er nýðurstaðan varandi öfundin og okkur
já.
Og við erum búin að fara í gegnum þrjár höfustundir tvær þeir eiga við okkur og ein alls ekki tvær þeir eiga eitthvað leiti við okkur
já.
En ein teljum að eigi alls ekki við okkur græðkin
nema kannski valda græðkin
en samt já, ekki en já. Samt valda minna, sko, já, valda græðki ég held að við erum ekki valda gráðu í menn við erum kannski svona
Við gefum kost á okkur,
já.
Já, og þessi sko öfund, ég held að hérna, hún sé svona yfirleitt ekki ríkjandi hjá okkur heldur, sko. En hún kemur upp, að það er gott að svona hafa varan á sér, gagnvart þessari tilfinningu. Ég held líka sko að með því að sko, að þetta tengist allt, sko, drambið, jafnvel letin, sko getur tengst öfundin ég held að ef maður er sko of latur til að njóta lífsins sjálfur að þá munum að sko sjá offsjónum sko þegar aðrir gera það
já.
Gera lítið úr því
já, já, akkurat
en það sem að
og það er eitt skarki sem að ég veit ekki hvort að ég nenni að fara að nefna en svona útrá pólitíkinu núna
já.
Að hérna það er voru ríkt sko í öllum að öfundin er, það er náttúrulega mikið gert út á öfundin alltaf í pólitík
já,
og það er eiginlega ekkert sem að sko, vinnur betur með mönnum í populisma heldur en að höfða til öfundar og þetta hafa menn gert með góðum árangri nýlega dæmi sanna það þarna er verið að spila inn á þessa höfusind og það er eins og að nefna sko, öfundin felst því sko, líka að vonast til að öðru mistækist Þess vegna hefur verið svo fróðulegt að fylgjast með til dæmis þeim sem að tala já, það er allt í kalda kól út í Evrópu.
Já.
Sko, nú eru við ekki stuðnismenn Evrópu sambands aðildar.
Nei, nei.
Svo það komið fram.
Það er í þróun.
Já, það er í þróun eitthvað, en það er til dæmis, í þeirri umræði allir, þá er mikið spilaðin á þetta öfundar element og einmitt að benda á, og menn býða eftir tölum frá þessum Evrópuríkjum sem eiga í erfileikum og fyllast svona einhverju yfirlæti og öllum þessum birtingamyndum sem þú varst að lesa báðan
já.
Þegar að koma atvinnulistölur frá Spáni og þetta sé nú ekki bóðlegt og þetta sé
já,
ekki hægt sko. Það er þarna að sjá, já, hlakkar í mun
það sér þau sko Já, önnur birtingamynd held ég að öfund ég held að öfund hljóta vera svona undirstaðan af þessar tilfinningu að það er sem sagt að sko geta ekki stíð af sviðinu
Já
Og ég sjálfur þurft að sko að passa mig gagvart í ef ég hef gengt einhverjum störfum eða embættum eða eitthvað slíkt þá hef ég verið mjög meðvitaður að það er sko í manni sko maður vill sko hérna sko, maður þarf að vara sig á því að sko að vilja ekki eftir manni sínum kannski ekki illt en mér sko stið að sé mér sko eitthvað aðeins slappar um að sjálfur
já,
það, og það veist og maður finnir fyrir svo, sem að, og sem að ég held að allir svona stjórnspekingar hafi átt að segja á að þetta er svona mannlegt sem að gera það verkum að það hefur alltaf þótt mikil dig þegar að menn stíga algjörlega í burtu
já,
já. Það er svo eyðileggjandi sko, að hafa hérna, í kringum sig sko, einhver öfundar element að þessu dag
já. Við erum þetta í þeirri stöðu að vera hvorum sig eftir maður hins
að emmi, það er rétt, þú tókst við að mér sem formaður
Vöku. Já, ég hafa einhver í milli reyndar
já, reyndar og ég hef við að þér sem formaður sús
já. Þannig að ég held að það hafi nú í báðum tilvikum gengið nokkuð snurðulegst fyrir sig.
Já, samt, sko, þú veist, samt, sko.
Fannst þér ég til trafala þarna?
Það gekk algjörlega snurðulegst fyrir sig að því leita að ég held að við hann báði verið mjög meðvitaðir að vera ekki að flækjast fyrir hinnum eftir að okkar tíma var lokið, sko. Ekki of mikið.
Já, það var líka, sko...
Ég held að þú hefur verið betri í sveldinni
En það var náttúrulega líka eðli þessara samtaka sko. Það var náttúrulega í vök, það, svona, menn hætti ekki í vöku það er alltaf allir koma þar að málum alltaf áfram
já, já, maður skipti sér nú að því
maður skipti sér að því að bila ennþá
já, já, já þannig að, já, það, við gerum það nú bara vel
já, við erum hróskili fyrir það
já.
Og ég veit að það er margir hlustandi okkar sem eru meðvitaðir um þennan árangur
já Akkurat. Eða þú varst að spyrja hvaða dygð væri svona til mótvæðis við öfundina. Það er sem sagt svona í fræðunum að það er talið vera sko sem sagt bara góðmennska.
Já, ég var nú ekki að tala um sko mótvæð.
Nei.
Ég var að tala um
já, sko. Já, hvaða dygð
er það sem hefur gengur út í öfgar og verður að öfund.
Já, já, ég átta mikið alveg.
Kannski er öfundin að fella tilgátuna. Ef við finnum ekki þessa dygð, þá er tilgátt að falli.
Sko, kannski má segja að það að, já, það er kannski langt seilst að segja, sko, að það að taka ekki sjálfan sig, eða taka ekki lífið of hátíðlega, en það er samt ekki
rétt. Nei, það er eiginlega meira það að, sko, að vera ekki eftir bátur annara.
Já.
Sko, að skila sínu, að sjá, þú veist, að hérna, að hafa eitthvað metnað.
En mér finnst það vera meira, sko, þú veist, það sem að maður myndi flokka undir, sko, þú veist, það sem að er því þá dramb eða farið til öfgar. Nei, kannski
er það bara sann. Nei, sko, eða þú tekur, bara sann, sko, öfund og það er öfund sjúkur og tapsar.
Já, ok, það er einhverjum sko, keppni,
sko. Já, það er eitthvað keppni, þú veist, sko, sá sem hefur engan sigur vilja, hann verður ekki tapsar.
Akkurat.
Og öfundin er þannig að það vera, sko, að hafa engan metnað. Setja bara eins og blóm og gleðjast yfir öllu sem að framfer í kringum hann að það er ekkit kannski æskilt heldur þú verður að halda áfram þú verður að skila þínu og svo framvegis
það er áhugavert að sko það er ýmislegt sem við gerum og það er ýmislegt svona í uppbeldi svona held í almennt bara í uppbeldi barna og svona siðvenjum sem að er beinlínis gert til þess að reyna að draga úr öfund.
Já.
En svo, þú veist, var ekki, þú veist, sagt, sko, þú veist, ekki vera að glenna framanni.
Já, já.
Að maður á ekki að vera að glenna framanni aðra en maður hefur eitthvað sem þeir hafa ekki.
Já, já.
Sko, það er eitt dæmi, svo er, auðvitað, lengi verið þannig, þú veist, hér á Íslandi, að sko, svona góðu kapitalist, þetta er látt ekki mikið berast á,
já,
til þess að við ekki öfund. Og svo þegar maður fer í flug og sest á almennt farrými þá er dregið fyrir tjald
já.
Þannig að maður þurf ekki að horfa upp á vellistingarnar á business
class
sem að þetta bara magnar upp
já.
Tilfinningarnar
en það magnar eiginlega sko, meir upp
já,
það er svona ekki dulúð
en þetta er verið sko, þetta er einhvern veginn svona, sko, samfélagslega viðurkennt að öfund muni eiga sér stað og að hún sé hættuleg
já.
Að öfund sér tilfinning sem sé hættuleg
já. Og þess vegna er hún náttúrulega því að þetta eru háttsemisreglur þetta regluverk sem að höfuðsynda byggja á
já.
Að það verið að reyna að fá fólk almennt til að láta af öfund verið ekki öfundsjúkt að það sé eyðileggjandi afli í samfélaginu og þá velti maður líka fyrir sér með öfundina, því að hún skipar hann einhvern sæs. Þetta er náttúrulega líka þeir sem hafa völdin, þeir semja reglunar. Og ef að þeir geta tali fólki trú um það, það er ekki að vera öfunda þá sem að eiga mikið og hérna og hafi betri stöðin aðrir.
Mm-hmm.
Að ef að sko tilhengi til þess að til þess að hann að jafna stöðu,
já.
Að hún sé sprottin af öfund og sem að sé synd, þá ertu komið með svona meira tangarhald á þínu á valdastöðunni.
Já, eða þá að hugmyndin er sko að segja sko að það þurfa að jafna stöðuna til að koma í vekk fyrir öfund. Það er að segja að við segjum bara öfund er afl sem ekkit verður við ráðið og að ef að svona elítan í samfélaginu gætir ekki að sér, maður vek ekki upp og mikla öfund að þá muni þá muni öfund annar að fella á sko, endanum
þá raskar þessu sanngirnis tilfinningu í samfélaginu
já
Ég held að, að maður veltir í fyrir sem öfundina hún þetta er svo gríðarlega sterkt afl og það sem maður getur raunverulega og hefur væntalega sko bara hreinlega komið af stað sko byltingum
Já
og kollvarpað valdakerfum
Já
að hérna
Réttlátt öfund
Já, er kannski að fólki misbýður
Já
Það er ekki það er, svo, nei, það er kannski annað eins og við vorum að tala áðan sko að að hérna þú veist, alþýðunni alþýðan öfundar ekki konungin
Nei.
en það getur orðið þannig að henni misbýður
Já.
og þá er það kannski annað mál ef almenningi eða fólki misbýður framferð annaða
Já, ég einmitt sko
ef við tökum til þessu útrásina
Já, var það ekki það sem að bjóð samt til öfund að þegar það var að vera að glenna bentlegina framan í fólk á götun að, sko, að þá breytist í raun að veru sko, ef að fjarlæðin er nógu mikil mér er alveg saman með bentlegina Bill Gates en þú veist ef þetta er eitthvað gaur einhver verbreðamiðlari
Er ekki öfundin þá meiri því sko þegar nágrannin kom á nýja reynsrófundum sem hann vissir að þú veist bara hvernig hefur hann efnað að fá sér reynsrófu sko
bara rosalega er Richard Branson flottur á því að fá sér geimflug
hérna,
það er bara maður er ekki öfundi
nei það er ekki öfundi því
en nákvæmlega reynsó
þetta var náttúrulega áramöldsköpuna okkur ekki þú ekki verið eins og Hannes Márason
já,
það var einhver maður sem hét næstu því Hannes Márason
já, en hann hét Hannes Márason
já, hann var ekki Hannes Márason það er öfundar elementi sem verður í svona umhverju sko. Það er öfundar náungan
já, og það verður að vera nálægt manni maður þarf eitthvað að geta séð sko, það er eitthvað að vera augljóst að hefða sem geta verið ég sem vera sem reynsrófur þá kemur öfundin sko. Og þá kemur allt þetta sko, baknag og svona
ég hefði bara orðið með tjúkur þegar við komum á reynsrófur þá fara allir sem búið hver ég kemur svona hálaun
já, þá bara, já, það er nú hann er sagt að hann hafi nú skilið eftir sér sviðin að jörði í viðskiptum
Það er nú sagt, já, það byrjar
alltaf Já, hann, ég meina það verður ekki annað sagt hann hugsar sitt hann passar upp á það hann tekur sitt Já, ég bara Það er bara ágætt það er bara sumir vilja vera þannig
sumir hugsa um það sem vera alltaf gæti
Já,
það náður sínu fram En hvað er næst?
Næst er ofót
Það er ofót eða næst
Og þar næst reiði
Já, þetta er svona mínar þarna verði ég að vera með kannski meira frumkvæði
Já
Í þess næstu tveimu þátt
Já, minnst
það Þannig er ég svolítið svona Þannig er ég á mæli hverðan
Þetta er sterkur
Þannig er hann kemur sterkurinn Óhófið og stjórnleysið
Já, einmitt, reiðin og ofatið Og svo, hérna, endur við á lostan
Já, þar Það er við ætlum kannski geta upplýsa strax um
Það er verið mjótt á munum
Það er verið mjótt á munum og við munum báðir leggja okkar lóð og vóa skalóta en það er kannski rétt svona að geta þess þannig að hlustendur síðan og meðvitað það að við munum nú mögulega efna til einhverja samkomu
Já, það verður útgáfuhóf til að fagna sem sagt fyrstu seríunni fyrsta hluta annar seríu
Já, svona semi-season finale
Já, Losta veistla Já.
Og við erum kannski að horfa á 16. júni
Já, við þurfum að herða okkur svolítið í útgáfunni
Já, það munum við herða okkur útgáfunni
En ég held að það sé gott, takkmark
Já, Losta veistla
16. júni
Já
Á Strópeis
Á Strópeis
Nei,
það er búið lokaði
Já, það er verið viðinandi
Já, við finnum með Losta veistla bara það sem að því verið viðkomið
Já, það verður ekki fyrir kvöld Það eru gott.
Einu mennir með viti kveðja.